povas ŝajni, ke la pola literaturo, priskribanta la lokajn realaĵojn, malfacile povas akiri la rekonon sur la internacia areno. Kaj tamen eksterlandaj legantoj volonte prenas en la manojn librojn kreiĝintajn apud vistulo, rimarkante en ili ion pli ol sole malfacile prononceblajn nomojn kaj ekzotikan historion de la lando. Antaŭ nelonge la rangoliston de la plej bonaj polaj libroj publikigis la informcentro Goodreads. Ĝi reliefe respondas la demandon, ĉu poloj verkas mondnivelan literaturon. La unuan lokon en la rangolisto de Goodreads okupis La pupo de Bolesław Prus. La aŭtoro skizas en ĝi la bildon de deknaŭjarcenta Varsovio kaj samtempe rakontas universalan historion pri nerealigita amo, disreviĝo kaj sociaj transformiĝoj. Tiu ĉi romano troviĝas ankaŭ en la Esperanto-versio, same kiel du aliaj konataj al Esperanto-legantoj romanoj de polaj verkistoj, Solaris de Stanisław Lem kaj Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Krome la rangolisto de Goodreads listigas romanojn de Bruno Schulz, Aleksander Kamiński, Andrzej Sapkowski kaj Stanisław Mrożek.